Afsnittet, du skal lytte til nu, er anden del af podcasten, hvor vi diskuterer rygtet om Paul Mitchell som ny potentiel sportsdirektør i Manchester United. Og derudover diskuterer vi statistikken om Bruno Fernandes som den mest chanceskabende fodboldspiller i Europas 7 største ligaer. De tre gæster i studiet er Kanis Kassina, Niels Erik Top Platz og Tobias Jørgensen. Inden vi går til optakten mod City og Newcastle, så vil jeg lige vende et par artikler med jer, som jeg har fundet. Vi skal diskutere Paul Mitchell, nu efter at der angiveligt kommer en overtagelse af 25% af klubben til Radcliffe. Så er der angiveligt rygter om, at han vil indsætte Paul Mitchell som sporting director, altså sportsdirektør. Den kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. Og udover det, så har jeg taget en statistik med om Bruno Fernandes, som jeg gerne lige vil drøfte mere. Lad os starte med den. Jeg sad og scrollede X, som det jo hedder nu, og stødte på en statistik, som jeg altså har set før i den forgangne sæson, og nu dukker den op igen. Og det er en statistik, der viser, at Bruno Fernandes, ifølge Optat Data, er den mest big chance creating spiller i Europas 7 største ligaer. Han har lavet 27 store chancer, og andenpladsen, som er Alex Grimaldo fra Bayer Leverkusen, han har altså kun kreeret 22, og så fortsætter der listen ellers ned med Dusan Tadic, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Remy Cabea, Kieran Trippier og dernedad. Jeg synes virkelig, at der i slutningen af sidste sæson var en tendens til, at man sagde, at Bruno Fernandes, han gør det også af helvede til. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at tage en lille snak med omkring, om vi tager Bruno Fernandes for givet. På sitet, der skrev vores nuværende redaktør Tobias Hermansen, nemlig en blog, der hed, har vi taget fejl af Bruno Fernandes? Og jeg vil gerne høre jer ad, er Bruno Fernandes vores bedste spiller? Og hvorfor er det så, han bliver kritiseret så meget? Lad mig lige starte med at bløde den lidt op. Tobias, er Bruno Fernandes vores bedste spiller i klubben lige nu?
Det er simpelthen svært.
Og hvem er bedre?
Men han er i hvert fald, altså han er en af de bedste. Jeg synes han har været meget udskilt.
Hvem kommer op på siden af ham, hvis du siger, han er en af de bedste, men ikke den bedste?
Jamen, jeg synes, at det er klart, det er svært at undgå Marcus Rashford. Jeg ved godt, at lige nu er han inde i en dårlig periode, men han har en brav af en sæson sidste sæson. Og synes jeg også, at når Lisandro Martinez er på toppen, så er han altså vital for det her United-hold og viser en uhyggelig stor kvalitet.
Kaniska, er Bruno Fernandes vores bedste spiller, ja eller nej?
Altså, jeg er jo igen en kæmpe fan af Bruno Fernandes. Jeg kan huske ham de første par kampe, første sæson, hvor han var imponerende med hans stats og hans målgivende. Lige nu med hele holdet sejler en lille smule, så jeg vil ikke sige, at han er den bedste, men han er nok deroppe af, og jeg er helt enig med dig. Martinez er også helt deroppe, men Bruno Fernandes tror jeg bare, årsagen til, at han bliver udskilt, nu tager han lidt videre. Altså, det er jo klart, han er en spiller, folk godt kan lide at have. Han har den her anden personlighed. Han brokker sig rigtig meget. Han skuespiller et par gange også, og så er det engelske og spansk. Jeg bare ikke lide en spiller, der performer rigtig godt for United. Så jeg tror bare, den her cocktail, som gør den så enormt dårlig for hans vedkommende. Men altså, man må jo bare tage hatten af for ham. Altså, han er så målgivende hver eneste gang, han får den. Så er der andre gange, hvor han ikke spiller i den bedste position. Spiller han lidt som højre kant, hvor han er lidt mere isoleret fra kampen. Men jo, nu når jeg sidder og tænker over det, han er nok den bedste spiller. Martinez er jo ikke lige til stede nu, og Varane har haft sin op- og nedtur. Så jeg vil nok have lov at sige, at Bruno er nok den bedste spiller.
Ilse-Erik, når vi kigger på den her statistik, og ser, at Bruno Fernandes, han med længder er den mest chanceskabende spiller i Europas 7 største ligaer. Og når vi så sidder her i podcasten uge ind, uge ud og skælder United ud og siger, at de spiller af H til, hvordan kan det her lade sig gøre? Det er da et paradoks, at vi spiller så dårligt, og samtidig har en spiller, der kreerer så mange chancer.
Jamen, det synes jeg jo egentlig måske betyder, at man skal vende blikket mod de tre forreste. Marcus Rashford, Rasmus Højlund og Anthony Højlund. Det er ikke fordi, jeg skal være efter ham, og det er ikke fordi, vi skal have danskerbollerne på. Han har jo ikke rigtig scoret nogen mål i Premier League endnu, og det skal nok komme. Men når han begynder at score, så begynder Bruno Fernandes' statistik jo også at se bedre ud. Rashford har ikke været ret målfarlig den her sæson. Det vil jo også pynte på Rashford, på Bruno's stats helt automatisk. Og Anthony har haft det svært, og så har der jo været den her sag, som ligesom har gjort, at han har været udelukket, så han har ikke spillet, og så har vi lidt spillet med nogle andre ude på højre kant, og det har ikke rigtig fungeret. Og så synes jeg også lidt, at Erik ten Hag, han giver Bruno nogle lidt svære arbejdsbetingelser, når han sætter ham sammen på midtbanen med McTominay og for eksempel Amrabat, fordi du kan se, at hele holdet bliver markant bedre, da Eriksen kommer ind i anden halvleg, fordi han har så lige pludselig en anden spiller, som også har den spilintelligens, og så bliver det altså nemmere at have den her pingpong, lidt ligesom hvis man, det er ikke fordi de er på det niveau, men hvis man kan huske Xavi og Iniesta, de var også meget bedre sammen, end de var hver for sig. Det er ikke fordi de er på det niveau, men man, det kræver bare at have den der dynamik. Så de skal lige lære hinanden at kende, så skal de lære at tage de rigtige løb. Og så kunne jeg sagtens forestille mig, at når vi når på den anden halvdel af sæsonen, at så har han lavet rigtig mange assists, ligesom vi har set tidligere, fordi så tror jeg, at maskineriet det kører lidt mere skarpt op foran.
Er det også den fronttrio, som han fremadrettet skal have konverteret alle de her chancer til mål for?
Jamen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Erik ten Hag's favoritter, de hedder Marcus Rashford, Rasmus Højlund og Antony. Og hvad mindre de laver noget helt sindssygt, så kommer de til at starte, hvis de er fysisk klar til det, samtlige kampe resten af sæsonen. Det har han. Det er dem, han satser på. Det er det, han tror på. Og det skal lykkes, hvis vi skal lykkes som hold.
Hvis jeg så lige gør dig til træner nu, er du så enig, at det er de tre i vores trup lige nu, der skal være oppe foran?
Ja, helt enig. Jeg synes, at hvis du tager sådan en som Garnacho, verdensklasse indhopper, men han er ikke god nok fra start, fordi når de andre er på 100% energi, og han er på 100% energi, så er han ikke god nok til at udfordre dem. Men når de andre er halvtrætte, og der er 20 minutter igen, så spiller han sig frem til nogle chancer. Og de andre ungdomsspillere, vi har, de er der ikke endnu. Der er de andre stadigvæk klasser bedre. Og jeg synes jo for eksempel, hvis du tager sådan en som Antony, problemet med ham er jo ikke hans spil. Problemet var, at han fik et prisskilt, der kostede 100 millioner. Og så sammenligner du ham med Jude Bellingham, er han så god? Slet ikke. Han skulle bare koste 50, og så havde han været et stort talent. Og så havde han haft en anden opfattelse af hans start i United.
Synes du også, at Antony han er bedre end Bellingham? Nå, Tobias.
Det er kun i ekokammeret, du kan sige det.
Ja, det er nemlig, og det er også godt, jeg er jo i trygge rammer. Det er mit United safe space der. Jeg kan sige sådan nogle ting. Nej, det jeg vil spørge dig om var, som Niels Erik han sagde før, så er det måske fordi, at der ikke er den her Xavi Iniesta, det her makkerskab, men Bruno Fernandes har jo Eriksen omkring sig, som er sindssygt fodboldintelligent, og vi har han også Casemiro, som dog altså er blevet lidt aldrende, ligesom Eriksen, men som også har en ret høj fodboldintelligens, og også har vist sig at score mål sidste sæson og sådan noget. Altså, hvis ikke de to, hvad er det så for en makker, han har brug for?
Jamen, det er jo et problem, når, som Niels Erik siger, altså, det er jo et problem, når Ten Hag så ikke bruger de to i de kampe, som er utrolig oplagt til det. Jeg synes egentlig også, at det er underligt, at han starter. Altså, jeg forstår godt, hvorfor han føler behov for at starte med McTominay, når han har scoret så meget, som han har scoret på det seneste. Men mod et hold som FCK, som har altså så stærk en organisation ned bag, og man ved, hvordan de spiller de her Champions League-kampe. Et hold, man skal lukke op, og som spiller kontrastød. Hvordan han ikke lige ser, at Eriksen vil passe bedre ind i et system, hvor de kan bryde kæderne på dem og bryde spillet op. Det ser jeg mig egentlig. Altså, det er jeg egentlig ret uforstående overfor.
Der er jo ingen, der er nogen af jer, der sidder og tænker på Mason Mount her?
Jamen, det gør jeg nemlig, og jeg synes egentlig også, at Mason Mount, jeg synes, han har været meget udskældt, Mason Mount, også apropos det der med, at engelske spillere får en dårlig start, men også bliver reddet mere med i medierne. Jeg synes, Mason Mount, han viser nogle takter, hvor han altså er livlig, og jo, så kan det godt være, at det ikke lykkes, men han er altså en mand, der har været ude i kulden i Chelsea, og kommer ind, skal ind og performe på et Manchester United-hold, så det kommer også til at tage lidt tid. Og jeg kan godt se i Premier League-sammenhæng det her med argumentet med, at jamen, det går ikke at have Bruno Fernandes og Eriksen på midten, fordi der mangler noget fysik. Det kan jeg som sådan godt se. Og der tror jeg måske, at Mount egentlig godt kan komme ind og være en løsning til det. Men det handler også om at finde de rigtige tidspunkter at bruge de her spillere på. Og dynamikken der, og den midtbanedynamik har vi ikke fundet endnu. Jeg vil stadigvæk hæfte mig ved, at jeg synes, at Bruno Fernandes og Eriksen eller Mount kan godt blive et godt markerskab, men det kræver noget tid.
Kinesiske og Niels Erik, så vender jeg mig over mod jer. Mason Mount, er det en af de to i hvert fald, der skal spille ved siden af Bruno Fernandes, hvis han kan?
Jeg ved det endnu ikke. Altså, Mason Mount har haft en dårlig periode i Chelsea, men han blev også overspiller i en af sæsonerne. Jeg synes, han ligner lidt for meget Bruno Fernandes i nogle facetter af spillet, der gør, at jeg ved ikke, om det bliver det markerpar, som vi har behov for. Men han har også haft en svær start. Han er også enormt kritiseret, som du selv siger. Det gør engelske spillere i United. Jeg ved det endnu ikke. Jeg mangler stadig at se noget fra ham. Han har haft nogle gode episoder i nogle kampe, men at se ham spille godt i 90 minutter, det har jeg endnu ikke set for Mason Mount. Så derfor ved jeg ikke endnu.
Jeg synes, at det er lidt tidligt at komme med dom på Mason Mount. Hvis du tager sådan en spiller som Jack Grealish, skifter fra Aston Villa til Manchester City, koster 100 millioner pund. Det første år, der bliver han brugt som rotationsspiller. Men sidste sæson, der var han da en af de bærende kræfter, som spillede ret godt på det City-hold, der vandt The Triple. Så der er måske også nogle gange bare noget af det at gøre med, at man skal lære sine holdkammerater at kende, man skal forstå spillesystemet og få den der kemi. Så det synes jeg egentlig godt, at man burde kunne spille med en Bruno Fernandes og en Mason Mount. Og hvis du har den rigtige sekser for eksempel, og sorry, jeg nævner City igen eller Liverpool, men da Fabinho var på sit bedste, og da når Rodri spiller for City, de har en fysisk mand. Det er jo ikke fordi Bernardo Silva og Kevin De Bruyne ligefrem er kendt for at være hårde hunde, der takler igennem og har meget fysik. Så jeg vil sige, hvis du har den rigtige sekser, så kan du altså godt, behøver du ikke have på den måde fysiske spillere på de to andre positioner. Men det kræver selvfølgelig, at forsvaret er bundsolidt, og din sekser er verdensklasse. Så kan du godt.
Så lad os gå videre til en anden nyhed. Det her var jo som sagt ikke en nyhed, men det er det her i hvert fald. Paul Mitchell, har I hørt om ham?
Nej.
Kun af navn. Og så ved jeg jo, at han er i Monaco.
Han er også tidligere Southampton executive, som bliver omtalt i den artikel, jeg har foran mig. Som jeg forstår det, og som artiklen indikerer, så ser han indsættes som sportsdirektør, hvis det står til Daniel Radcliffe. Tobias.
Jim Radcliffe.
Undskyld.
Ikke Harry Potter.
Jeg sad og tænkte, har jeg hørt det navn for et andet format?
Ej, var det frygteligt. Det er det eneste navn, man ikke må sige. Nå. Jim Radcliffe. Tusind tak, Tobias. Men hvis der er brug for sådan en her som Jim Radcliffe, betyder det så, at Richard Arnold og Daniel Fletcher, de gør det ikke godt nok med spillerindkøb og sportsstrategi?
Ja. Yeah. Gør de det godt nok? Det ved jeg ikke. Umiddelbart nej, vil jeg sige. Jeg synes, der har været nogle tendenser i det, vi har, især i vores altså scouting og hele vores sportslige bagland, i forhold til de spillere, vi har købt, hvor det bare virker som om, at der er nogle detaljer, de fuldstændig har misset. Og så har de bare tænkt, ved du hvad, vi smider en sum penge, som Glazers apropos altid har gjort, smider en sum penge, og så lader vi fansene være glade over, at det her, det ligner et godt indkøb, og så viser det sig ikke at fungere. Så på den måde kan man da godt sige, om det direkte er Richard Arnold og Darren Fletchers, som er skyld i det her, det har jeg svært ved at sætte skylden direkte på dem. Men det er klart, der er nogle problemer i Manchester United's bagland. Det har der været siden Glazers stod over, og det tror jeg også sådan fremtidigt, der vil blive, hvis Glazers stadigvæk står til at have en hånd i det her spil. Og om Paul Mitchell kan komme ind og hjælpe, og hvad det kommer til at ændre, at Jim Radcliffe kommer ind og overtager noget af det sportslige og sådan noget, det kan man jo sige, det er en spekulys, vi kan have gang i hernede. Men klart, hvis man vurderer, at Paul Mitchell er en kompetent mand at få ind, jamen så må man jo må tro, at der er nogen, der ikke ser Richard Arnold og Fletchers arbejde som værende komplet nok.
Så jeg har forstået det, så vil Jim Radcliffe gerne købe de 25% af Manchester United, men på den betingelse, at han får lov til at overtage alt det sportslige. Og så lad mig spørge dig, Niels Erik. Hvis du kigger på de transfers, der er blevet gjort, mens Richard Arnold har været ansat, og du kigger tilbage på den tid under alle de spillerkøb, som Ed Woodward gjorde sig, kan du så se forskel?
Ja, det synes jeg faktisk godt, jeg kan.
Hvordan?
Jeg synes, da jeg kigger på transfervinduet sidste sæson, så lavede vi ikke den der, vi kiggede i alle retninger. Vi kiggede på én spiller, så var der rygter om ham. Han blev lukket. Mason Mount til at starte med. Så bagefter, så gik man efter André Onana. Så fik man ham købt. Så gik man bagefter på Rasmus Højlund. Så fik man ham købt. Hvor at jeg synes tidligere, for eksempel, hvor vi kan huske den der med Marino Fanellini. Hvis I køber ham ugen før, så koster han 25 millioner pund. Hvis I køber ham den her dag, så koster han 50 millioner pund. Eller et eller andet. Jeg kan ikke huske det præcise tal. Hvor man ikke havde styr på det, og det virkede helt panikagtigt. Og det synes jeg også, det gjorde sidste år, hvor man hiver Casemiro ind i sidste øjeblik. Jeg synes, den her sæson, der har man haft nogle klare targets, man har identificeret dem, og så har man gået efter dem. Så det føler jeg egentlig, at det her fungerede bedre i den her sæson. De spillere, det ville måske bare lige have set sportsligt kort, har bare ikke ligefrem givet sig, når man tænker, ej, det bare lykkes med det hele. Men det, jeg tænker, man skal frem til, det er, at man får lavet en strategi, så man ikke køber til sæsonen, men man køber faktisk til næste sæson. Så man hele tiden er et skridt foran med at lemme de rigtige spillere ind i holdet. Og det synes jeg, vi mangler, så vi skal have lagt en langsigtet strategi, så man lidt ligesom nogle af de andre bare siger farvel til ham her, farvel til ham her, fordi vi har den næste klar. Lidt ligesom Real Madrid, de sagde farvel til Casemiro, god tur til Manchester United, de har den næste kæde klar af spillere, de ved godt, hvem det er, der skal tage over derpå. Og det synes jeg, vi har manglet, at vi tænker mere end, nu starter sæsonen, hvem skal vi have fat i? Vi skal tænke 1, 2, 3 år ud i fremtiden, så vi har de rigtige talenter og de rigtige spillere.
Men hvis vi kigger på, hvordan Ed Woodward han købte spillere, og det endte med, at de blev meget dyre i sidste øjeblik, så kan jeg ikke lade være med at undre mig over, er det ikke også det, der er sket med, da vi købte Anthony? Han skulle angiveligt være blevet købt i starten af sæsonen for ja, 40 millioner pund eller sådan noget. Så i slutningen af sæsonen, så ender man med at købe ham for 100.
Jo, men det var jo også, hvad skal man sige, du fik Ten Hag ind, og så får du lige pludselig hans idéer sidste sæson. Det var jo hans første sæson. Hans idéer ind, hvem skal vi hente? Og så bliver det sådan lidt, Ajax ville jo ikke rigtig slippe Anthony. De ville gerne have beholdt ham et år mere, men United pressede på for at gøre Erik Ten Hag glad. For ligesom at få den her spiller, og så laver man den fejl, efter min mening, at købe ham så dyrt, fordi at han var ikke klar til det. Men jeg synes, den her sæson, det her sommervindue, det synes jeg var anderledes, og det synes jeg virkede mere struktureret, og ikke så febrilsk. Han har jo så bare også været en lille bitte smule uheldig med Eno, som var en af de bedste under preseason, Lisandro Martinez, andre har jo ligesom haft nogle skader, Luke Shaw har vi manglet. Jeg tror altså, hvis nogle af de spillere, de havde været klar, så tror jeg også, at resultaterne havde set en lille bitte smule anderledes ud.
Jamen, hvis det går bedre, hvorfor skal vi så have Paul Mitchell? Vi har da ikke brug for ham.
Jamen, problemet ligger også i, at hvis vi har et ejerkreds, så har det også lidt mere magt i forhold til det. Så jeg tror bare, problemet ligger i, at vi skal også huske på, ikke Ten Hag. Han er meget, meget kontrolleret i forhold til player transfer. Det har han været i Ajax, han har været i de steder, han har været sådan generelt. Og han har været typen også, der kunne lægge veto. Så i forhold til Anthony, hvor du lige snakkede om lige før, Ajax vidste godt, hvis Ten Hag vil have en spiller, så er der ham, han går efter, og derfor så er der også mulighed for at sige, men så skal vi betale 100 millioner. Jeg tror, det er stadig lidt for tidligt at sige, hvem vi får. Han kunne godt være potentielt en mulighed. Jeg tror godt, han kunne fungere. Han har været omkring fodbold i hele sit liv. Det er en god gammel, jeg tror, han er boardmember nu hos Monaco. Så ja, men lad os se. Jeg tror, det er stadig for tidligt, og vi ved heller ikke, om det bliver ham eller bliver en hele tredje. Men jeg tror, det giver mening for Jim at få en engelsk sporting director.
Ja, så det smager jo lidt af Ferguson-transferpolitik, synes jeg. At Ferguson, han var meget sådan stålsat omkring, jeg vil have ham, ham og ham. Og det lyder lidt som om, at Ten Hag, han gør lidt det samme, Tobias. Er det så ikke noget, der vidner om, at vi bliver nødt til at have ham her, sportsdirektøren Paul Mitchell? Hvis det ender med, at Ten Hag, han bygger klubben op, og vi kommer tilbage til, jeg krydser fingre, en eller anden form for storhedstid, og han så en dag er væk, så kan vi bare starte forfra og tage 10 år mere med mangel på ligatitler.
Jo, men jeg tænker da også, at det kræver jo også, at Paul Mitchell og Erik ten Hag er på bølgelængde på et vist punkt. Og som du siger, jo, der er der noget Ferguson over det, men ikke at jeg skal så nogen tvivl om, at om ten Hag er den rigtige eller den forkerte, men det er også meget ansvar ligesom for ten Hag på, at nu skal vi ligesom, nu er det ligesom ham, der bærer læsset, også hvis man køber de forkerte, hvis det er sådan, som det fungerer, at det er ham, der går ud og siger hele tiden. Han siger jo selv, at klubben og ham begge to har en vetoret omkring de spillere, som der bliver hentet ind. Men det ligger jo meget ansvar på Ten Hag, ligesom det gjorde på Ferguson, at man har den her. Og han havde David Gill i sin tid til at kunne sidde og konferere med. Så altså, hvis Paul Mitchell bliver vurderet til at være den rigtige samarbejdspartner for Ten Hag, jo, jamen så kan vi da sagtens lægge et godt fundament for det. Men vi så jo også, at lige så snart at Ferguson gik, så gik Gill også, og så stod klubben ligesom i en meget, meget, meget slem state. Så jeg ved ikke, om det er en måde at komme. Det er en måde at opbygge noget, som kan redde vores fremadrettede kurs, hvis nu Ten Hag ikke skulle være der længere på et tidspunkt. Men det kan man da håbe på.
Ja, for han har jo vist sig at have lidt nogle samarbejdsvanskeligheder. Senest kan vi huske, hvordan Ralf Rangnick han blev losset på porten, da han angiveligt troede, han skulle samarbejde med Ten Hag, og det ville han så ikke alligevel. Hvorfor skulle det ændre sig nu, Niels Erik, når Paul Mitchell kommer ind og skal samarbejde med Ten Hag?
Det er jo heller ikke sikkert, at det nødvendigvis gør det. Men jeg går der ud fra, at man ligesom taler sammen i klubben, hvis de henter en ny sportsdirektør, der skal laves en anden strategi. For så ændrer du jo i det projekt, Erik ten Hag har sagt ja til at være en del af. Så jeg håber da, at man ikke bare får en ny ind, der bare, som hvor, altså, hvad der, Radcliffe bare siger, det bliver ham, fordi det mener jeg. Så man ingen sådan kontinuitet har, eller ingen strategi har i klubben. Jeg håber da, det er fordi, man tænker, han kan hjælpe med at identificere de rigtige spillere og få lavet de rigtige kontrakter.
Og jeg er helt enig, som du siger, at det må man jo håbe på, at det sker. Min anke er også lidt, det kommer især det her med, at Radcliffe kun køber noget af klubben. Det er, at det jo også Glazers interesse, at Radcliffe han kommer ind med nogle nye folk nu. Fordi at det er, nu er det ligesom, så er det Radcliffe ansvaret ligger på. Og derfor så tror jeg nemlig også, at det er meget vigtigt for Glazers, at Radcliffe bringer nogle folk ind i det her spil. Og jeg tror egentlig ikke, de går så meget op i, om de her personer passer perfekt ind til Ten Hag som sådan. Det må være ud fra Radcliffe og vurdere det. Så på den måde at sådan gå ud fra en tese af, at klubben, man må håbe på, at klubben ligesom skal finde den rette mand til Ten Hag, det er noget, som jeg i hvert fald er meget skeptisk over for, i forhold til, om det kommer til at lykkes, fordi at der skal være en søndebuk i alting, og det kan sagtens være, at Paul Mitchell bliver hentet ind for at være sådan en.
Jeg er ikke helt enig på den teori. Jeg tror også generelt, at Machinata har været meget delt i forhold til, hvem der skal være den nye ejerkreds, om det har været Qatar, om det har været Jim Radcliffe. Jeg tror også for Jim, nu siger jeg det som fornavn, som vi kender ham.
Du er på fornavn med Jim, jo.
Jim. Jeg tror også for hans vedkommende, tror også bare for ham giver det rigtig god mening, at man ikke rokerer for meget i tingene. Han er jo lidt upopulær i de her tider, fordi han har ikke den store pengepunkt frem, som Qatar havde. Jeg tror bare, at det er rigtig vigtigt, at man skal have noget stabilitet. Og hvis det kan fungere med Erik ten Hag, så gør han det. Jeg tror ikke, han gør det, fordi han mener, okay, nu prøver jeg med min egen ligesom, folk. Fordi han er lidt upopulær blandt nogle Manchester fans. Og vi håbede, ja, nu ved jeg ikke, nu ved jeg ikke vi, der var også en del, der håbede på, at det var nogle andre, der var vores nye ejer. Så jeg tror, alt efter, hvordan det går med Erik ten Hag og muligvis Jim og nogle af de andre, så tror jeg, at det bliver en samarbejde på tværs. Jeg tror ikke, det bliver, at hvor Jim ligesom prøver det helt nye og siger, men nu vil vi have min egen folk ind. Erik ten Hag er meget populær i United, det må man sige. Så jeg håber på, at de får snakket sammen omkring den bedste løsning på tværs af klubben.
Når 25% af klubben bliver solgt fra, nærmest fra, jeg vil næsten sige den ene dag til den anden, det har jo så været længe undervejs, men endelig er vi ved at være der, ikke? Er det så et tegn på nu, hvor at Glazers tillader nye kræfter, som de stoler blind på, at Jim Radcliffe kan levere? Er det et tegn på, at nu er Glazers altså ved at være desperate? Nu er gode råd dyre?
De har jo altid fundet en eller anden måde at lave en manøvre for, at de på en eller anden måde stadigvæk kan cementere deres plads i Manchester United. Om det har været ny sportschef, de var pisse presset lige før Woodward lavede sit exit. Så skiftede de Woodward ud, og så kom der blandt fanbasen en yes, det er Woodward, der har holdt os nede alle de år, fordi at han ikke har forstand på fodbold, han er bare en økonomimand osv. Så det vil jo vise sig på et tidspunkt. Jeg tror bare, jeg er ved at miste modet lidt i forhold til, når der er Glazers er involveret i det, og det er også derfor, jeg siger, som jeg siger, i forhold til, at jo, men det kan jo sagtens være, nu sælger de 25% af klubben, de får nogle penge, for sådan, der er også kommet regnskab ud om, at de jo ikke betalt noget af sin gæld tilbage, eller noget pumpet ned ind i klubben her i dag. Og så er det Jim Radcliffe, der de giver alt blindt det sportslige ansvar for, og så er det også meget nemt at finde den, der er skylden i, hvis United ikke kommer til at have et godt fundament fremadrettet. Og derfor så synes jeg, at det kan være i Glazers interesse, simpelthen, at Radcliffe kommer ind, for at de stadigvæk kan holde fast i noget af klubben, og derved få mere profit ud fra det.
Så for at runde af, Paul Mitchell til United, god idé, ja eller nej?
Det vil jo vise sig i forhold til, om det er et godt samarbejde eller ej. Jeg synes, det er meget svært at vurdere, om det bliver en god idé eller ej, men umiddelbart, så hvis de finder ham kompetent sammen med Ten Hag, så ja.
Kan I skal ja eller nej?
Jamen, jeg har lidt på samme måde. Kommer jeg på samarbejde med Erik ten Hag?
Niels siger ja eller nej?
Jamen, så vil jeg være positiv for en gang skyld, og så siger jeg ja, det er en god idé. Sådan.